إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أمر الله تبارك وتعالى بالاعتصام بحبله والاستقامة على صراطه، وحذر من السبل المضلة والمناهج المعوجة، وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع وأهلها، وتركنا على خير محجة وأحسنها. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا أحرص الناس على السنة وأشد الناس ذما وحربا للبدعة، فعلى المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة أن يحذروا من الفرق والجماعات المخالفة للسنة في القديم والحديث، ومنها في عصرنا الحاضر الجماعات السياسية التي تسلك مسلك الخوارج في الخروج على ولاة الأمور وتكفير المسلمين واستحلال دمائهم، كتنظيم القاعدة وداعش وجماعة الإخوان وغيرهم، والجماعات الدعوية التي تدين بدين الصوفية كجماعة التبليغ وغيرها. والدافع لهذا التنبيه هو أن بعض الناس وخاصة من الشباب لحبه الخير قد يلتحق بهذه الجماعات وهذه التنظيمات رغبة فيها، رغبة فيما عندها من الخير حسب حسن ظنه، لكنه في ميزان الكتاب والسنة وحسب نقد العلماء الثقات الذين درسوها وعرفوا حقيقتها مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، والله المستعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran dans le sens du verset: et cramponnez-vous tous au câble d'Allah, à la corde d'Allah, et ne vous divisez pas. Allah, glorifié soit-il, nous dit aussi dans le sens du verset: et voici mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le et ne suivez pas les autres chemins qui vous feront dévier de son chemin. Voilà ce qu'il vous enjoint, ce qu'il vous ordonne, afin que vous soyez pieux. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous ordonne de se cramponner à son câble, à sa religion, au Coran et à la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, et de faire preuve de fermeté dans la droiture sur son chemin. Il nous met en garde, il nous prévient contre les chemins d'égarement et les méthodologies ou les voies qui sont dans la déviance. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, met en garde et nous prévient contre les innovations et ses adeptes. Et il nous a laissé sur le meilleur chemin et le chemin le plus sûr. Les compagnons, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ils étaient les plus assidus, les plus attachés et les plus suiveurs de la sunna. Et ils étaient les plus durs dans la guerre et le combat contre les innovations. Les musulmans se doivent, d'un point de vue général, ainsi que les étudiants dans les sciences religieuses, plus précisément, de se méfier et d'être sur leur garde contre les sectes, les tendances et les mouvements qui contredisent la sunna, que ce soit des mouvements anciens ou contemporains. Et à notre époque, à titre d'exemple, il y a ces mouvements et ces partis politisés qui prennent le chemin et la voie et la méthodologie des khawarij, des kharijites, dans le fait de se révolter et de se soulever contre les autorités, de taxer les musulmans de mécréance, de s'autoriser leur sang en les assassinant, en les tuant, comme le mouvement de Qaïda, Daesh, les frères musulmans et leurs semblables, ainsi que d'autres mouvements et tendances qui sont dans le domaine du prêche, mais en réalité ils prêchent la voie des soufis, comme Jama'at al-Tablir et d'autres. Ce qui amène à avertir contre tout cela, c'est de voir beaucoup de gens, et surtout chez les jeunes, parce qu'ils aiment le bien, il est bien intentionné, et il voit le côté bénéfique peut-être, à son point de vue à lui, tout seul. Donc il veut s'introduire dans ces mouvements, il veut en faire partie. Alors que lorsqu'on regarde sur la vraie balance, la balance de la religion, la balance du livre, du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on regarde clairement la critique qu'on en fait les savants honorables, les savants sûrs, fermes, qui ont bien étudié ces mouvements et ces tendances, et qui connaissent la réalité même de ces tendances et de ces mouvements, ils voient bien qu'ils sont en contradiction avec le livre et la sunna, et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs, et c'est auprès d'Allah qu'on recherche l'aide et le secours. اللهم ردنا إلى دينك رضا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن